Ja, mitt navn Håkon. Jeg kommer fra Elverum og oppvokst I Øvleire. Nå så bor jeg på Biri, det beste stedet på innlandet. Jeg hører noen protester I stuene rundt om. Det burde du ikke gjøre, fordi at du bør ta en tur til Biri. Men nok om det. Der jeg, bor jeg sammen med familien min. Og min trosreise startet når jeg var 14 år, kanskje ja, rundt der. Og konfirmasjonstiden ble virkelig en tid hvor, hvor det ble en reell... Hva skal jeg si for noe? Jeg ville gjerne finne ut av fantes Gud eller fantes Gud ikke. Og den tiden var en dyrebar tid for min del, hvor, hvor jeg fikk gå sammen med andre mennesker og stille spørsmål og selv få erfaringer med dette med Guds tro. Vokste opp I en familie som var veldig bra, men hvor dette med Guds tro var ikke noe som, som var liksom oppe som tema eller som var en naturlig del ut av tematikken hjemme. Og derfor så måtte jeg finne ut av det selv. Og heldigvis så hadde jeg noen mennesker rundt meg som, som dro meg nære inn og lærte meg og viste meg og gikk sammen med meg, slik at jeg fikk noen erfaringer med Gud. Og I dag, noen år senere, jeg jo ikke 14 år lenger, så erfaringen min at Gud, Guds omsorg og Guds løfter og dette med troen sørger ikke for at livet ikke har utfordringer, men det har kraft I seg til å bringe oss igjennom forskjellige utfordringer som livet bringer inn. For at livet består av en del utfordringer. Vi møter ulike typer utfordringer, men midt I det livet som vi lever, så Bibelens ord og, og livet med Gud, det topp relevant inn at I min hverdag så Guds troen som jeg har med meg, den den forandrer alt. Det ikke sånn at Guds troen min noe som jeg praktiserer på en søndag, men Guds troen min noe som jeg bærer med meg hver dag, og som gjør at hverdagen min blir annerledes. Og I dag så har jeg lyst på å snakke om tre ulike ting som gjør at Guds troen og styrken I livet mitt, at jeg erfarer at styrken I mitt trosliv og mitt Guds liv øker og blir styrket. Jeg tror at vi alle sammen har erfaringer for at vi har kanskje vært ute på ting, kanskje vi har jobbet lenge, glemt og spist og så videre, og så opplever vi at åh, jeg litt seig, jeg sliten. Du har gått tom. I vitnesbyrdet her som Markus snakket på, så snakket han jo nettopp det at han var litt tom. Altså det var ikke mer å hente da. Og så kan man kanskje da, når man står opp I en sånn situasjon, så kan man spole tilbake, og så kan man si at, ja men, hei, jeg har jo glemt å spist. Eller, altså nå har jeg jo vært oppe nesten døgnet rundt her, altså at man har trekt det for langt da. Man har ikke tatt hensyn til at kroppen trenger hvile, at man trenger søvn, at man trenger mat, at man trenger frisk luft, at man trenger kanskje mosjon, ulike ting da, som gjør at kroppen har det bra. Og på samme måte så det jo også slik at når det gjelder vårt intellekt, eller når det gjelder vår, vårt sinn og vår mentale helse, så må vi også gjøre tiltak. Hvis du sitter I et mørkt rom 24-7 og ikke tar hånd om helsa di også mentalt, så blir du etter hvert svak. Og så har jeg lyst på I dag da å utfordre deg og poengtere og løfte fram nettopp at vi består som mennesker ikke bare av det du ser, denne flotte kroppen og dette fantastiske sjelslivet som du ser foran deg nå, men vi består av både ånd, sjel og kropp. Og hvis du kun har kunnskap om at du kropp og sjel, ja, så har du egentlig bare halve instruksjonsboka til livet. Fordi at perspektivet hvor vi både ånd, sjel og kropp, og kan ta hånd om vårt åndelige liv, vårt sjelelige liv og vår fysiske helse, ja, da har du en helhet som gjør at, at livet ditt blir annerledes. Sånn at når Bibelen snakker om at vi ånd, sjel og kropp, at vi har tre dimensjoner som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, altså det tre dimensjoner som vi må ta hensyn til, ja, da gir det et nytt perspektiv, og det håpet mitt nå I dag at gjennom det som jeg skal dele med deg, så skal du få lov til å erfare at det åndelige delen av livet ditt skal få styrke. Jeg tror at det mange av dere som hører meg nå, som kanskje vet akkurat hva du skal gjøre for at det fysiske livet ditt skal være friskt, og at det skal ha styrke, og at du skal ha overskudd I hverdagen din. Noen veldig opptatt av dette her. Jeg ser at en del av gutta veldig sånn, skal pumpe jern og ta hånd om kroppen. Men så har jeg lyst på å peke på nå, det ikke sånn at du må slutte å trene for at det feil, liksom. Men poenget mitt hvis du skal ha åndelig styrke, ja, da finner du det kanskje ikke I treningssenteret, du finner det kanskje ikke på Netflix, det en del steder du ikke finner en åndelig styrke, og det jeg har lyst på å løfte fram I dag nettopp vad du kan gjøre for at det åndelige livet ditt skal ha styrke. Du interessert, så ja, jeg vet ikke, det ikke så lett å gi respons, I hvert fall så ser ikke jeg deg nå, da. Men jeg håper at dette noe som du tenker at aktuelt, fordi at jeg tror mange har opplevd på samme måte som de kan være fysiske slitne, ja, så kan de også oppleve at ja, rent I det åndelige livet sitt, I Guds livet sitt, ja, så kan de oppleve en slitenhet eller at de har gått tomme, og jeg tenker at det noen grep vi kan gjøre for å unngå at det blir slik. Ok, men før jeg skal dele med deg tre ulike ting, så har jeg behov for at vi sammen går inn og ser på noe som må ligge I bånd først. Hvis du skal bygge et hus, så det helt åpenbart at du ikke bør bygge det oppe på en søppelfylling, for det funker veldig dårlig. Du må ha et fundament å bygge et hus på. Det beste å bygge hus på fjell. For ikke veldig lenge siden så var vi vitne til en tragisk hendelse hvor masse hus ble slukt fordi at det var bygd på kvikkleire. Og når vi skal bygge livet vårt, så ønsker Gud som kjenner oss, han ønsker å gi oss noen tips på hva som fundament som vi kan bygge på. Og veldig tydelig så snakkes det om at Jesus klippen som vi kan bygge livet vårt på. Og et av de fundamentene som jeg ønsker å, eller det fundamentet som jeg ønsker å løfte fram her, nettopp at fundamentet for rettferdighet, fundamentet for vår tro, det kan vi ikke gjøre noe med. Der kan vi ikke tilføre noe. Der kan vi bare ta imot. Jeg har satt en overskrift på det jeg skal snakke med deg om nå, som heter «Nåden gitt, men styrke kan bygges». Nåden gitt, men styrke kan bygges. Og du kan ikke gjøre noe med fundamentet, det ligger fast. Der har du ikke noe bidrag, der kan du ikke tilføre noe, der hadde du ikke noe å gi, men du kan gjøre noe I forhold til å bygge styrke I ditt åndelige liv. Så la meg starte med at nåden gitt. Johannes brev 3:16 sier følgende, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbarne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så står det videre, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Ja, det høres bra ut. Det Guds godhet, det Guds hjerte. Guds hjerte strekker seg ut, han gir sin egen sønn. Dette Guds fars hjerte. Og så kan du si at, ja, men jeg strekker ikke til, jeg for dårlig, eller... Du kan si, ja, jeg ganske flink egentlig, sånn at dette her har jeg fortjent. Jeg hjalp en dame over veien I går. Ja, bra, fortsett med det. Men la meg da lese Rombrevet 3, for der står det. For alle har syndet, og de har ingen del I Guds herlighet. Ja, det var ikke noe god, det var ikke noe bra. Alle har syndet, og ingen har del I Guds herlighet. Dette var jo ikke noe fint å dele på en søndag. Jo, dette veldig gode nyheter. Fordi at det betyr at enten du får det til litt, eller at du ikke får det til I hele tatt, eller at du har fått til veldig mye, det betyr at vi allikevel på samme nivå. Alle har syndet. Ingen har del I Guds herlighet. Du diskvalifisert. Jeg diskvalifisert. Vi når ikke opp. Men så heldigvis da, så stopper ikke bibelverset der, men det står, men ufortjent, og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen I Kristus Jesus. Så det handler ikke om oss, det handler om han. Videre, Rombrevet 5, døden fikk herredømme på grunn av ett eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? De som tar imot Guds store nåde og rettferdighetsgave. Altså døden fikk herredømme på grunn av Adam, Jesus gav livet, og vi får rettferdighetens gave og store nåde gjennom å ta imot Jesus. Herlig. Romerbrevet 5, vers 8, det blir en god del bibelvers her I dag, men bare stålsettet, dette her gode ord. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Altså Gud, han ble ikke glad I oss fordi at vi skjerpet oss, eller fordi at vi prøvde å få ting på stell. Nei, Gud så oss mens vi fortsatt var langt vekke fra han, og kanskje til og med forbannet han, så han på oss med kjærlighet, og han gav Jesus Kristus for oss mens vi enda var langt vekke. 1. Johannes brev 4, vers 10 sier følgende at kjærligheten ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det handlet ikke om oss, det var ikke vi som fikset dette her. Og når Jesus henger på korset, nå har vi akkurat tatt påske, når Jesus henger på korset og sier, det fullbrakt, da var hans frelsesoppdrag ferdig, da hadde han gjort det han skulle gjøre, og da hadde vi ingenting vi kunne bringe til torks, da var det ikke noe vi kunne komme med, men det var han som tok en stedfortredende død, tok vår straff, og I bytte fikk vi hans rettferdighet og Guds nådes gave, som vi allerede har lest. Og da kan vi glede oss over at det står I Johannes brev 1, vers 12, at alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Ok, oppsummert, fundamentet som vi bygger livene våre på, nåden den gitt, der får vi ikke tilført noe, der kan vi kun ta imot. Ok? Så tilbake til det å bygge styrke. Og I Efesbrevet 6, vers 10, så står det til slutt, bli sterke I Herren, I hans veldige kraft. Og det jeg ser, det at vi ser et folk som reiser seg I Guds kraft, som ikke ligger nede, som ikke har glemt å spise, som ikke har glemt å trene, som har glemt å sove, og som utslitt. Nei, vi ser et folk som har tatt imot noen råd til hvordan det livet som gitt gjennom nåden, hvordan det kan bli sterkt, og hvordan det kan bli en sånn styrke at det slår ut I gode frukter I det kristne livet. Så Efesbrevet sier altså, bli sterk I Herren I hans veldige kraft. Og da skal jeg begynne med første ting. Og I Matteus 4, vers 4 så står det, Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. På samme måte som vi mennesker trenger mat for kroppen vår, så trenger vi også mat for vår ånd. Og Johannes 1 beskriver at ordet Gud, og at ordet var hos Gud, og at I begynnelsen var ordet Gud. Så Jesus faktisk Guds ord. Så når vi tar til oss av hans ord, ja, da tar vi til oss et fellesskap med Gud. Johannes 1, 14 sier at ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet, den herlighet som den envårne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så når vi tar til oss ord ifra Guds ord, når vi omgås med Gud gjennom hans ord, ja, da det et levende ord som blir et såkorn som sås inn I hjertene våre, og så spirer det og gror, og det bærer frukt. Av seg selv bærer det frukt. Hvis du tar et såkorn og sår det inn I god jord, så det ikke noe vi kan, trenger å konsentrere oss på at vi skal på en måte produsere noe I den jorda. Nei, av seg selv så bærer det frukt. Og når vi lar Guds ord komme inn I livene våre, ja, da blir det slik at det bærer frukt I livene våre. Vårt ansvar å la såkornet plantes inn I hjertene våre, og så det Gud som gir vekst I livene våre. Johannes 15, vers 7 sier, «Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min far forherliget, og da dere mine disipler.» Hebreerbrevet 4, vers 12 sier, «For Guds ord levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, og kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det høres jo helt vilt ut, men av og til så det behov for at våre tanker blir rydda, at vi får klarhet I livet vårt. Og når vi har Guds ord I våre hjerter, I vårt sinn, ja, da bringer det opp klarhet, det bringer opp liv, det bringer opp faktisk Guds planer I livet vårt. Det blir enkelt å ta imot signaler fra Gud når hans ord I våre hjerter. Videre Johannes 8:31, «Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten.» Kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Får sønnen frigjort dere, ja, da blir dere virkelig fri. Og Gud han ønsker å ha et folk som ikke bundet, som ikke desorientert, som har gitt opp. Nei, han ønsker å ha et folk som kjenner han, og som hører hans stemme, og som har tatt imot liv fra himlen og det åndelige livet flott og styrkes og blir sterkt og det vokser og du kan stå som en voksen mann eller kvinne sterk slik at du ikke blåses over enda av en liten vind men at du kan bære og være den som Gud har kalt deg til. Ja, ofte så kan vi spøke med det at vi I forhold til framtiden. Ja, det hadde vært fint om vi hadde fått skriften på veggen. Jeg vet ikke om du har sagt det noen gang, men det litt sånn slogan som I hvert fall, ja, det liksom I forhold til fremtid da. Skriften på veggen. Men når ordet kommer inn I hjertet vårt, ja, da har Gud noe å jobbe med. Så når du har behov for klarhet for fremtiden, når du søker etter hva som ligger foran, ja, ha deponert inn hans ord, da har du Jesus på innsiden, og den hellige ånd på innsiden av deg, og Gud har noe å jobbe med. Og du vil oppleve at det en større åpenbaring I livet ditt. Avslutningsvis I forhold til det med Guds ord, og det å spise for å ha styrke I livet, ja, så har jeg lyst på å løfte frem nettopp det at Gud skapte verden ved sitt ord. Ord har kraft til å endre. Ord bærer liv eller død. Og ord kan skape. Gud skapte verden gjennom sitt ord. Og når vi får ordet på innsiden, ja, så bringer det også noe som vi kan se. Og vi, av og til når vi da har vært sammen med Herren, ja, da vil vi kunne se ting foran oss. Og vi kan begynne å tale ut ord av liv som kan skapes. Og jeg ser barn og unge, studenter, voksne og eldre som samlet for å ære Gud gjennom lovsang og gjennom tilbedelse her på innlandet. Jeg ser levende menigheter som gjør Jesus synlig I byene våre. Ifra Kongsvinger I sør, ifra Gran I sør og langt oppover I innlandet så skal vi se levende menigheter som gjør Jesus synlig I våre lokalsamfunn. Der hvor vi så skal vi være en velsignelse fordi at Jesus har fått plass og rom I livene våre og at det setter preg på omgivelsene våre. Jeg ser familier som igjen finner tilbake til en indre ro og fred og styrke, og hvor mor og far setter den andre foran seg selv, hvor selvhevdelse byttes ut med tjene sin og med kjærlighet, og ikke med plass til meg. Og når vi har vielser, så det ofte et ord som vi deler og som vi leser, og det kjærlighetens kapittel I 1. Korinterbrev 13, og der står det «Kjærligheten tålmodig, kjærligheten velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, den ikke håmodig, den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, den blir ikke opprakt, gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men har sin glede I sannheten.» Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Herlig. Jeg ser familier som finner tilbake igjen til indre ro, fred og styrke, og hvor mor og far setter den andre foran seg selv, hvor selvhevdelse byttes ut med tjenestesinn og kjærlighet. Sterke familier, familier hvor det godt å leve opp, familier hvor det styrke, hvor det overskudd til naboer, til naboens barn, det ser jeg. Jeg ser studenter som kommer til våre studiesteder og får gode utdannelser. Men mer enn det, mer enn å få en utdannelse, at de reiser fra byene våre med et håp etter å ha blitt bedre kjent med Jesus og hans plan for livet deres, slik at de utrustet for neste steg I livet. Ikke at de kommer til et studiested og blir desillusjonert, men mer enn noen gang vet hvem Jesus når de reiser fra byen og har fått en bedre opplevelse og kunskap om hva som livet deres og hensikten med det. Jeg ser syke og svake som møter en nådig og omsorgsfull far I himmelen gjennom sin lokale kirke rundt om I hele innlandet. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så mitt spørsmål, hva ser du? Hva ser du I ditt liv? Hva ser du I din familie? Hva ser du I din menighet? Hva ligger foran deg, og hva klarer du å se, og hva klarer du å tale ut og strekke deg ut etter? La meg nå gå videre til punkt 2. Jeg håper at vi ikke punkterer her, vi skal bare ha tre punkter. Og I Johannes oppenbaring 3 så står det, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Noe av det som virkelig gir styrke inn I livet vårt ordet, ja, leve I ordet, men det å komme inn I Guds nærvær gjennom bønnen, og kan si også lovsangen, for lovsangen jo en form for bønn, et hjertespråk, et nærvær, en tilstedeværelse sammen med han som skapte himmel og jord, han som møtte meg en dag og som gjorde at ting ble annerledes. Gud, han banker på døra, han ønsker fellesskap med oss, og nettopp I den tiden som vi inne I nå, så det mange som opplever ensomhet og som opplever utenforskap og som står litt ensomme og forlatt og kanskje litt rotløse. Men nettopp den tiden som nå, tenker jeg, en gylden mulighet for at vi kan komme enda tettere på Guds hjerte og enda tettere på det fellesskapet som han har kalt oss til. Så I stedet for å tenke at vi står utenfor, så kan vi tenke at nå det en gylden mulighet til å faktisk bruke den litt ekstra tiden som har kommet til oss gjennom at så mye tatt vekk av ting vi normalt sett gjør, at vi kan gå dypere inn I det fellesskapet som han har kalt oss til. Gud står og banker på døren vår. Kanskje kjenner du han, kanskje kjenner du han ikke. Hvis du ikke kjenner han, så kaller han på deg også. Og hvis du ikke du vet helt veien, så ikke fortvil med det. Men hvis du I ditt hjerte ønsker å komme I kontakt med Gud, ja, da veien Jesus. Det å påkalle han og ta imot hans nådes gave, det åpner døren inn til det livet som jeg prater om I dag. Så la oss koble med Gud, la oss hente styrke gjennom bønnen, og la oss ha fellesskap med Gud. Det står I Johannes 14, vers 16, så står det om den hellige ånd, Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann som skal bli hos dere for alltid. Sannhetens ånd, verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, og han blir hos dere og skal være I dere. Når Jesus, før han før han ble korsfestet og døde, så snakket han med disiplene og sa at dere skal ikke bli farløse, dere skal ikke bli en alene, men jeg skal sende talsmannen den hellige ånd. Og I apostelgjerningene, kapittel 1, så står det, fra vers 8, så står det, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Løten og Stange og Hamar og Helgøya og jeg vet ikke hva, Judea og Samaria og like til jordens ende, det må vel være Lillehammer. Og da han hadde sagt dette, så ble han løftet opp mens de så på en sky skjult han for øynene deres. Altså da, Jesus hadde noe som han gav oss. Han forlot oss ikke utenom at han hadde gitt oss det beste han hadde. Og det beste han hadde, det var den hellige ånd som kunne bo I ditt og mitt hjerte. Og har du tatt imot Jesus, så bor den hellige ånd I ditt hjerte. Og når den hellige ånd I våre hjerter, så kan vi invitere han til å prege livet vårt. Og I apostelgjerning så står det at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. La oss invitere den hellige ånd til å være I livet vårt. La oss invitere han inn til å prege livene våre. La oss invitere han inn til å tale til oss, veilede oss, rettlede oss, tale inn I livet vårt slik at vi kan rydde. Du vet at nå det snart vår, og da må vi rydde I blomsterbeddene og sørge for at det plass til å gro det vi ønsker at skal gro I livet vårt. Av og til så må vi rydde litt, ta vekk noe ugress. Av og til så må vi rydde litt for å få ting til å gro som vi ønsker å ha I beddene våre. Og kanskje tiden inne nettopp nå til å bare trekke oss nærmere Guds hjerte I bønnen sammen med den hellige ånd. La han få lov til å peke på ting. La oss invitere han inn I blomsterbeddene våre til å rydde, til å ordne opp litt rande, slik at vi kan få disse her fantastiske blomstene I livet våre som vi ønsker, de her gode fruktene som vi ønsker å ha I livet våre. Til slutt så har jeg bare lyst på å peke på en ting som jeg virkelig tror sammen med bønnen og sammen med ordet en enorm styrke, og det fellesskapet. Fellesskapet med andre troende. Selvfølgelig skal vi være sammen med venner som kanskje opptatt av helt andre ting enn dette med tro. Jeg har mange, mange, mange gode venner som jeg synes fantastisk å være sammen med, men det allikevel noe spesielt å være sammen med de som vi deler troen med. I Apostelgjerningene 2:46 så står det om de første disiplene at de holdt sammen, og hver dag så samlet de seg trofast på tempelplassen, og I hjemmene så brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede, og de lovet Gud, og alle satte pris på dem. Og hver dag så ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Jeg tror nettopp I den tida som nå, så kjenner alle på den her litt ensomheten, og jeg husker vi her på Lillehammer hadde vært nedstengt I forhold til all aktivitet I menigheten veldig lenge, og så fikk vi samles igjen. Hvilken glede det var å treffes, lovsynge, være sammen, og du så at smilene gikk omtrent rundt hele hodet, og fellesskapet noe helt spesielt, det å komme sammen, dele troen og dele det her I livet som vi har. Men ensomheten også noe som ligger og truer litt av den her styrken som vi har. Og ofte når ting kan bli vanskelig, så trekker vi oss ofte litt til side og litt tilbake kanskje. Det litt ubehagelig å være nære andre mennesker, men nettopp I den tiden hvor kanskje livet kan være litt vanskelig, ja da skal man søke inn I fellesskapet I stedet for å trekke seg ut, for at I fellesskapet så finnes det en enorm styrke. Hvis vi ser på en løveflokk, hvis han, jeg vet ikke om det hannløven, hundløven vel like gode jakter. Hvis en løveflokk skal jakte og for eksempel ta en bøffelkalv, da, så kan du si at bøffelkalven har jo ingen sjanse mot en løveflokk hvis den alene. Men hvis den sammen med bøffelflokken sin, ja, da blir det ikke middag på løveflokken. Det bare sånn det Og sånn det litt med oss også, at alene, isolert, så kan det her livet vårt slukne litt hen, og det kan dø hen litt, og vi kan bli tomme og flate, det kan være flatt batteri. Mens når vi inne I fellesskapet, når vi I det sentrale, ja, da blir det faktisk styrke og vi henter styrke av fellesskapet. Så la meg helt til avslutning, så skal jeg bare lese fra Hebreerbrevet, eller jeg skal i hvert fall referere til Hebreerbrevet. For det vi har snakket om at nåden gitt, og du kan bygge styrke ditt åndelige liv gjennom ordet, bønnen og fellesskapet. Og i Hebreerbrevet så kan vi lese vitnesbyrd om mennesker, om menneskers tro på Gud, om trosheltene som vi kaller dem, og det flott og inspirerende. Og vi kan også hente inspirasjon fra nyere kirkehistorie eller gammel kirkehistorie, og mange har gått foran oss, men vi står på en måte på skuldrene til andre menneskers tro. Min utfordring til deg i dag er å starte din trosreise. La ditt åndelige liv vokse og styrkes slik at du våger å gjøre det du tenker at ikke mulig. Hva det betyr for deg og for din familie, det må du finne ut av. Hva det innebærer for deg i den situasjonen som du i dag, det må du finne ut av. For der har vi en unik plass alle sammen. Og du vet hvordan ditt liv og hva som du må gjøre. Men nå tiden inne for å skrive vår troshistorie her på Innlandet. I mitt liv, i min families liv. Nå den beste tiden til å starte den reisen. Så sammen så kan vi se forandring i våre liv og i våre nærmiljø. Når Gud kalte Noah og ba han om å bygge en ark, hva nå det var, en båt, ja, da var det egentlig totalt galskap. Det hadde ikke regnet, det var ikke vann i nærheten, men Gud ba ham å bygge en båt. Og en del av de tingene som vi står innenfor, det ikke båtbygging, tror jeg, men det andre ting vi skal gjøre. Og hva det Gud har kalt deg til, og hva han ønsker at du skal gjøre, det det som jeg ønsker å utfordre deg på. Hva ditt kall, og hva den tingen du skal gjøre for å bruke den styrken som du får i fellesskapet med ordet, med bønnen og med fellesskapet med de troende. Så Gud velsigne deg. Jeg har bare lyst på å si til deg, ta noen aktive valg i dag. Ta noen valg i dag på hva som neste steg for din del. Og som jeg sa, ordet, når du sår det inn, ja, så bærer det frukt av seg selv, bærer det frukt. Så ikke tenk at du må gjøre en hel masse, men gjør noen grep som gjør at styrken i ditt åndelige liv, styrken i din familie kan vokse, og at du får lov til å se det som Gud har kalt deg til.